jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Vlada će imati 21 člana i 17 ministarstava. Premijer Cvetković bit će i ministar financija. Premijer obećao reprogramiranje kredita. Dijalog Beograda i Prištine o pronalaženju rešenja bez obzira na status izjavila Catherine Ashton. UN šalju humanitarni tim u Libiju. Danas hladno i oblačno od 0 do 3 stepena. U ovoj emisiji govorit ćemo o tome da li je rekonstrukcija vlade demagogija ili će zaista dati rezultate. Uključit ćemo ekonomistu Miroslava Prokopijevića iz Centra za slobodno tržište. Odbijanje mitropolita Amfilohija da se po preporuci poverenice za zaštitu ravnopravnosti izvini gej populaciji za Miljanka Deretu, borca za ljudska prava, je bahatost ne samo Amfilohija nego i Srpske pravoslavne crkve.
Mislim da je jako važno to što čini gospođa Nevena, zato što je ona izradila stav države. Država kaže to nije dozvoljeno, a sad ćemo da vidimo kako se država ponaša prema jednoj instituciji koja postoji unutar nje i koja eto ne želi da poštuje nešto što je zakonom regulisano. Ja mislim da je to prvi put da neko priziva pravoslavnu crkvu pametja.
O ulozi Stjepana Mesića u komediji Visoka modna napetost, čije snimanje počinje uskoro, za Radio Slobodna Evropa govori reditelj Filip Šovagović.
Mi smo podobili ulogu gospodinu Mesiću, ne, sad znam da on bivši predsjednik, mi bi bili neizmjerno sretni kad bi on u tom našem filmu kao tumačio ulogu predsjednika, s obzirom da je on u statusu bivšeg, ne, on će tu morati koristiti vještine glume, ne, to u tom smislu, evo.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Rekonstruisana vlada Srbije imaće 21 člana i 17 ministarstava, saopšteno je sinoć iz vlade Srbije. To znači da se ukida 7 ministarstava. Premijer Mirko Cvetković preuzima i ministarstvo financija. Najavio je da će u vladi biti trećina novih ljudi, ali nije želeo da objavi imena članova buduće vlade. Cvetković izjavio da ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede neće voditi Slobodan Milosavljević.
Kad idete u izmenu konfiguracije ministarstva, onda nije toliko bitno da li ste zadovoljni ili niste zadovoljni radom pojedinaca, već vi stvarate jedne, da kažem, manji broj većih celina odakle se sada upravlja sa tim resorima. Ne zbog toga što su neki od njih loše radili, nego što je ideja bila da vlada bude efikasnija i to je bio u stvari kriterijum.
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava postaće deo Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Ministarstvo nauke biće pripojeno prosveti, a resor za nacionalni investicioni plan biće u sklopu Ministarstva ekonomije. U rekonstruisanoj vladi biće formirano Ministarstvo za kulturu, medije i informaciono društvo, koje će nastati spajanjem Ministarstva kulture i Ministarstva telekomunikacija. Energetika će biti pripojena Ministarstvu infrastrukture, a rudarstvo Ministarstvu prostornog planiranja. Ministarstvo vera biće u okviru Ministarstva za dijasporu. Premijer Mirko Cvetković kao jednu od mera rekonstruisane vlade najavio je gostujući na B92 reprogramiranje dugoročnih kredita koje po njegovim rečima ima oko 900.000 građana. Razgovori Beograda i Prištine od ključne su važnosti za evropsku perspektivu regiona i njihov prioritet će biti rešavanje praktičnih problema i poboljšavanje svakodnevnog života na Kosovu, izjavila je šefica evropske diplomatije Catherine Ashton. Rešavanje problema kroz dijalog i pregovore je evropski put, a jedan od ciljeva pregovora jeste da približi Prištinu i Beograd Evropi, rekla je Ashtonova za politiku. Šefica pregovaračkog tima Prištine, Edita Tahiri, izjavila je da će se u predstojećem dijalogu s Beogradom u Briselu razgovarati isključivo o tehničkim pitanjima, bez zadiranja u pitanje suvereniteta i nezavisnosti Kosova. Austrija smatra nezamislivim da Jovan Divjak, penzionisani general armije Bosne i Hercegovine, bude izručen Srbiji, izjavio je austrijski ministar spoljnih poslova Mihajl Spindelegger za današnji Bečki kurir. Prema mišljenju naših stručnjaka za međunarodno pravo, ekstradicija Jovana Divjaka Srbije je nezamisliva, rekao je šef austrijske diplomatije u intervju za kurir. a oko 8000 građana okupilo se u Zagrebu na još jednom u nizu antivladinih protesta organizovanih putem društvene mreže Facebook. Demonstranti traže odlazak vlade Jadranke Kosor i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Prelazimo na vesti iz sveta. Ujedinjene nacije poslaće humanitarni tim u Tripoli kako bi se upoznale sa situacijom na terenu. Provladine snage u Libiji upotrebile su tenkove i artiljeriju u do sada najbolje organizovanom pokušaju da povrate kontrolu nad gradom Misratom, koji se nalazi 200 km istočno od prestonice Tripolija. Prema do sada dostupnim podacima, tamo je stradalo 18 ljudi. Jedan čovjek je ubijen, a 37 ranjeno u sukobima pristalica i protivnika predsjednika Jemena, Ali Abdullaha Saleha, na jugu zemlje. U jakom tornadu koji je pogodio zapad Savezne američke države Luizijane, poginula je jedna žena. Najmanje 12 osoba lakše je povređeno, javio je Associated Press. Danas počinje proces protiv bivšeg francuskog predsjednika Jacques Chiraca zbog korupcije. Chirac je optužen da je koristio državne fondove za plaćanje fiktivnih radnih mesta političkim saveznicima, dok je bio gradonačelnik Pariza od 1977. do 1995. godine.
slobodnaevropa.org.
A vesti završavamo informacijom da je Međunarodni filmski festival Fest sinoć u Beogradu zatvoren uručivanjem nagrade makedonskom reditelju Milču Mančevskom za film Majke majke, kao najboljem filmu prikazanom u okviru programa Evropa van Evrope. Glumici Mireni Karanović u Narodnom pozorištu u Beogradu uručena je nagrada Žanka Stokić za stvaralački doprinos pozorišnom i filmskom životu Srbije i bogatstvo glumačkog izraza.
Ja sam najbolja na sceni. U privatnom životu često nisam baš tako dobra i ne dopadam se sebi, ali na sceni ja mogu sve što možda u privatnom životu se ne osuđuje. Meni je drago da živim u vremenu u kome moje postojanje ili ovo postojanje bilo kog glumca na sceni ne može biti dovedeno u pitanje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije najprije o rekonstrukciji vlade. Spisak ministarstava je konačno poznat, ali ne i spisak ministara. Naš gost ovoga jutra je Miroslav Prokopijević iz Centra za slobodno tržište. Gospodine Prokopijeviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Čuli smo sinoć premijera koji govori o novoj konfiguraciji, novoj energiji i novim licima. Međutim, s obzirom da smo svi očekivali tu rekonstrukciju vlade, jer nam je objašnjavano da pojedini ministri ne rade dobro, sinoć smo pak imali priliku da čujemo da se to dešava zbog uzora na neke evropske modele kako bi se došlo do ušteda. Kako vi to vidite i da li od ove rekonstrukcije očekujete neki rezultat ili će to biti samo demagogija?
Pa, ako su hteli da slede evropske uzore, mogli su to da urade i kad je ova vlada formirana. Znači, mnogi su tad govorili da je mnogo, 25 ministarstava, međutim, nije bilo sluha za to. Sad, kako je sve urađeno, to ne izgleda Bog zna kako. Jer prvo se tvrdilo jedno dva mjeseca da su mediji izmislili tu priču o rekonstrukciji, onda je ispalo da ipak ima nešto od te rekonstrukcije i onda se ona desila praktično godinu dana pred regularne izbore. A sad ako radite u tom trenutku rekonstrukciju, to nije Bog zna kako povoljno, jer ministrima treba nekoliko mjeseci da se upoznaju sa onim što je njihova sad nova odgovornost. Puto dolazi izborna kampanja, tako da se postavlja pitanje što je to uopšte rađeno.
S obzirom da je premijer govorio o novoj konfiguraciji, da smo čuli kako će izgledati sastav vlade, odnosno koja se ministarstva ukidaju, koja spajaju, da li to zaista obećava nešto novo ili je samo reč o pukoj zameni resora?
Ne, ovo je vrlo mala šminka, pokušavam da se otprilike isfingira da se nešto promenilo i da se vidi kako će birači na to reagovati. Smatra se da su stvari išle loše pre ove rekonstrukcije i sad je ovo neko zamazivanje očiju. Da li će proći i kako će proći, to ćemo vidjeti. Izbori su svakako najdalje za godinu dana.
Jedna od većih novina je svakako to što premijer preuzima resor financija, odnosno vraća se da bude ministar financija i ostaje premijer. Ja predlažem da čujemo njegovo obrazloženje zašto odlazi ministarka Dijana Dragutinović, pa ćemo nastaviti razgovor.
zašto odlazi. Ovo je jedan, da kažem, poseban trenutak gde se ulazi u poslednju godinu ove vlade, kada su potrebne određene aktivnosti dodatne koje se moraju ostvariti i mora se ubaciti određena razvojna komponenta u Ministarstvo finansija. Tako da, evo, to je jedina stvar koju mogu da vam otkrijem. Ja ću biti praktično istovremeno i ministar finansija.
Naš sagovornik i dalje je Miroslav Prokopijević iz Centra za slobodno tržište. Gospodine Prokopijeviću, kako vi čitate odlazak ministarke financija?
Pa za mene je to malo čudno, jer ona je svakako bila u polovini boljih ministara. Bar kad se gleda ovaj spoljašnji utisak, ne znamo šta je bilo ispod svega. Sad, obrazloženje da je to da bi se ubacila nova razvojna komponenta je potpuno pogrešno, jer ako vi sredstvima fiskalne politike pokušavate da inspirišete razvoj, pa to je ono što smo radili za vreme Tita i Miloševića i što radimo svih ovih 10 godina i ne daje rezultate. Znači, to je rasipanje para poreskih obveznika i to je nepotreban korak. A s druge strane je vrlo neobično da premijer uzima i mesto ministra financija, jer to su dve najjače pozicije u stvari u vladi. Tako da jedan do sada slabi premijer sa slabim glasom, kako bi se to reklo u političkom smislu, sad će postati vrlo jak.
Da li zapravo time možda Demokratska stranka i Tadić zapravo šalju neku političku poruku?
Pa ne znam, ne bih više zaključivao od onoga što se može da vidi i što sam već prije rekao.
Prioriteti rekonstruisane vlade biće i povećanje životnog standarda, zaustavljanje rasta nezaposlenosti, ubrzan rast privredne aktivnosti, stabilnost cena i podrška razvoju realnog sektora. Kao jednu od prvih mera, kako bi se možda do tih ciljeva došlo, premijer je sinoć najavio grace period godinu dana na kredite za građane. Kako vi tumačite tu meru i koliko mislite da će vlada biti uspešna u ostvarivanju ovih ciljeva?
Pa prvo treba vidjeti kako ona tačno izgleda, kome se nudi ta pogodnost. To može da bude neko olakšanje, ali to je isto jedan demagoški potez koji ima smisla samo pred izbore. Znači, u ekonomskom smislu nema poente da se parama financijskih platiša finansiraju ljudi koji su uzeli kredit i nisu dobro procenili svoje financijske sposobnosti. Prema tome, to se, ta stvar su u tržišnoj privredi jednostavno ne radi, ali kažem, pred izbore i u ovako skučenoj situaciju kako je vlada, eto, to je potez očajnika. Samo treba da vidimo tačno kako on detaljno izgleda.
Hvala vam puno na ovom razgovoru. Bio je ovo Miroslav Prokopijević iz Centra za slobodno tržište.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
A može li opozicija doći na vlast u Srbiji? Bila je tema ovonedeljnog mosta Radija Slobodna Evropa. Sagovornici su bili profesori Beogradskog univerziteta, politikolog Zoran Stiljković i sociolog Jovo Bakić. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora, čiji je voditelj Omer Karabek.
Početkom februara na mitingu opozicije lider Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić dao je vladi rok od 2 meseca da raspiše vanredne izbore. Ako vlada to ne učini, najavio je svakodnevne ulične proteste sve dok sadašnja koalicija ne ode sa vlasti. Ima li Srpska napredna stranka snagu da ostvari svoju pretnju, gospodine Stojković?
Da vam kažem, ja nisam video da je to tako ultimativna forma. 2 meseca je bio rok da se pokaže volja da se razgovara o tome. Ja mislim da će oni procjenjivati to, jer je to jako obavezujuća stvar da ćete vi sedeti dok god nešto ne iznudite, znate. A ja verujem da se očekivala neka jaka reakcija vlasti. Delimično to je sad ova pomerokomediografska priča sa rekonstrukcijom vlade. To je otvoren pa brzo razrešen spor između Dinkića i Cvetkovića i povlačenje Dinkića na jednu već viđenu, ugodnu, poluopozicionu poziciju koju G17 zauzima u političkoj istoriji Srbije od 2000. godine drugi ili čak treći put. Ako ćemo.
I to uvek uoči izbora.
Da, i to uoči izbora kada faktički ostajete u vlasti, a gradite jednu malo ugodniju poziciju. I to je nešto što je jedna od specifičnosti tog srbijansko-političkog folklora. Ja mislim da šanse postoje za kompromis. Znate, u politici je važno očuvati čist obraz i u tom smislu treba posmatrati šta bi moglo da bude takva vrsta kompromisa. Ta vrsta kompromisa bi mogli da budu izbori koji jesu nešto pre vremena pa čuvaju obraz naprednjacima, ali ne toliko bitno, tako da ne ugražavaju dignitet vlasti. I meni se javlja neki kraj godine.
Ali gospodine Stojiljkoviću, koliko se ja sećam, gospodin Tomislav Nikolić je najavio onu priču o sedenju na ulici, jer on je rekao ja ću poneti stiropor, seću na stiropor i čekat ću dok vlast nama ne izađe u susret, i tako on je baš govorio o stiroporu i o sedenju na tom stiroporu.
Da se našalimo, nisam čuo za stiropor revoluciju, ali pazite, nije on tako isključiv bio i rekao bih da je to prostor i rok koji je dat da vlast pokaže neku dobru volju ili da dođe do nekakve vrste dogovora ili kompromisa o tome da će izbora ranije biti, a ne da će se oni u aprilu raspisati recimo za jun.
Gospodine Bakiću, ima li Srpska napredna stranka kapacitet da u slučaju pobede na izborima upravlja Srbijom?
Iskreno ne vidim taj kapacitet niti kod naprednjaka, a boga mi ni kod drugih stranaka. Ja sam taj kapacitet video pre par godina u Demokratskoj stranci i ispostavilo se da sam se prevario. Dakle, vi vidite na primjer jednog pametnog mladog čovjeka Olivera Dulića koji deluje civilizovano i onda odjedanput shvatite, odnosno dođete do obaveštenja da on čovjek ima firmu, da država posluje sa njegovom firmom, da se to dobija bez ikakvih problema, da se poslovi prave, a njemu ni dlaka s glave ne fali. To se otkrilo IHH unazad. A on je i dalje ministar, vidjet ćemo, verovatno sad više neće biti, mada ko zna, možda i hoće. U tom smislu vi prosto, čak i kod onih za koje mislite da su nešto drugačiji, ispostavi se da grešite.
Ukoliko dođe do vanrednih izbora, gospodine Bakiću, da li mislite da će Brisel snažno podržati stranku Borisa Tadića, kao što je to učinio na prošlim izborima u maju 2008. godine?
Sasvim izvesno neće. Brisel će se držati prilično neutralno. Naprednjaci su izgradili relativno dobre odnose sa Evropskom unijom i Evropska unija već ima jedno prijatno iskustvo sa Socijalističkom partijom Srbije, sa njihovim vođom Ivicom Dačićem, tako da će istu priliku dobiti i Srpska napredna stranka ukoliko osvoji vlast.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Stojiljkoviću? Da li će Brisel na narednim izborima stati iza Borisa Tadića?
Ne tako otvoreno i ne tako direktno kao što je to sa mnogo više argumentacije nego što je to sada uradio na nekim ranijim izborima.
I na kraju, mislite li, gospodine Bakiću, da bi na narednim izborima, bili oni vanredni ili redovni, moglo doći do promjene vlasti u Srbiji?
To je vrlo moguće. Trenutno vlada Srbije ima izuzetno nizak autoritet, izuzetno nizak rejting i u tom smislu vrlo je moguće da dođe do promjene vlasti. Naprednjaci imaju izgleda da budu stožerna stranka u budućoj vlasti.
Gospodine Stojiljkoviću, vaše mišljenje, da li bi na narednim izborima moglo doći do promjene vlasti u Srbiji?
Ni jedna ni druga ključna stranka u Srbiji, ni naprednjaci ni demokrate, ne mogu same sigurno formirati vlast. Treba će im sigurno još 10-15% glasova i tu će veliki koalicioni, čak ucenjivački potencijal imati i socijalisti i potencijalno i veće regiona. Vidjet ćemo koliko će tu biti težak Velja Ilić. Naravno, potencijal i uloga stranaka manjinskih zajednica, pre svega Mađarske, će biti veliko i tu se upućuju poruke od strane naprednjaka, pogotovo njima, na nivou neke vrste predbračnog ugovora, i to je dosta komplikovana stvar.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije izjavio je da oni koji od njega traže izvinjenje zbog njegovih ocena o Beogradskoj paradi ponosa nemaju pravo na to, jer on nije izrazio mržnju prema čoveku, već je osudio greh. Podsjetimo, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić naložila je Mitropolitu da se javno izvini učesnicima Beogradske parade ponosa zato što LGBT osobe nazvao smradom sodomskim, okarakterisao ih kao obezbožene i nastrane i ocenio da su kuga te pošast sodomska. Jedan od komentara iz Amfilohijevog okruženja bio je i da mitropolit državljanin Crne Gore pa ne mora da poštuje preporuke poverenice za zaštitu ravnopravnosti u Srbiji. Gej aktivista Boris Milićević zato poručuje.
Ovo mora da prvo da se odluči da li je državljanin Srbije ili Crne Gore, pošto je pomenut taj argument, a onda i da shvati da i kao državljanin Crne Gore mora da poštuje zakone države koje je u poseti, da kaže, znači, kao kada vi odete, ne znam, u Ameriku ili Nemačku, vi morate da poštujete zakone te države. Ono sigurno jeste govor mržnje, sad samo je pitanje da li će državni organi da izdrže do kraja, to završi.
A Miljenko Dereta, direktor građanskih inicijativa, kaže da to nije samo bahatost mitropolita Amfilohija, već i Srpske pravoslavne crkve kao institucije.
Koja se pojavljuje kao neko ko daje zadnju reč i u političkoj sferi i u sferi života društvenog. Mislim da je jako važno to što čini gospođa Nevena, zato što je ona izradila stav države na ovaj način i država kaže to nije dozvoljeno, a sad ćemo da vidimo kako se država ponaša prema jednoj instituciji koja postoji unutar nje i koja eto ne želi da poštuje nešto što je zakonom regulisano. Vrlo zanimljivo i vrlo novo i ja mislim da je to prvi put da neko priziva pravoslavnu crkvu pameti, ako mogu tako da kažem.
Da li mislite da državni zvaničnici dele stav poverenice za zaštitu ravnopravnosti?
Apsolutno ne. Naprotiv, mislim da su mnogi iznenađeni njenim gestom, ali kako bih rekao, pedagoško delovanje ide u oba sfere, i prema državi i prema pravoslavnoj crkvi, i ja mislim da gospodin Amfilohije sa opomenom koju će da dobije najverovatnije više neće biti isti, čak ni u očima opšte javnosti.
A kad kažete da će Amfilohije verovatno završiti sa opomenom, znači ne verujete da će ni jedna od strana odstupiti?
Apsolutno ne. Odstupanje od onoga što je sada preduzeto je nemoguće za obe strane, te prema tome imamo, kažem, jednu zanimljivu poziciju koja s jedne strane je pat, a s druge strane je dobitna za ono koje je pokrenula.
Kaže Miljenko Dereta, direktor građanskih inicijativa, opširnije o ovoj temi u našim narednim emisijama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Udarna tema i sveta i dalje je situacija u Libiji. U onome što liči na građanski rat u ovoj zemlji, snage lojalne Gadafiju i naoružana opozicija kontradiktorne su u tvrdnjama oko kontrole nad strateškim gradovima. Detalje prenosi Želimir Bojović.
Pucalo se u nedelju i u Tripoliju. Zvaničnici kažu da su pucale pristalice vlasti slaveći preuzimanje ključnih gradova kao što su Zavija i Misurati na zapadu i strateški važnu naftnu luku Ras Lanuf u centralnoj Libiji. Hussein Karim, predavač na Univerzitetu u Tripoliju, bio je među stotinama Libijaca na Zelenom trgu u Tripoliju da podrže libijskog vođu.
Ovi ljudi su pravi narod Libije. Ne postoji niko u ovoj državi ili u ovom gradu protiv Gadafija.
Ali pobunjenici negiraju da gube. Kažu da je Ras Lanuf i dalje pod njihovom kontrolom. Njihov port parol, Vanif Bon Hanada, to je potvrdio Reutersu.
Mi imamo punu kontrolu nad oblastima koje smo oslobodili. Ove glasine su lažne i niko nije preuzeo kontrolu nad teritorijama koje pripadaju opozicionim snagama.
I nezavisni mediji izveštavaju da je Ras Lanuf pod kontrolom opozicije. Stotine ljudi ubijeno je otkako su izbili sukobi pre dve nedelje. Postoji zabrinutost da mogu prerasti u građanski rat koji bi mogao trajati mesecima ili godinama. Generalni sekretar Arapske lige Amir Musa založio se da se libijski lider Muammar Gaddafi odmah posveti procesu pomirenja sa svojim narodom, mada je neizvesno da li bi oni prihvatili takav potez. Britanski premijer David Cameron rekao je da će njegova zemlja pojačati pritisak na Libiju.
On Libya, our strategy is clear.
Naša strategija u Libiji je jasna. Nastavit ćemo da pojačavamo pritisak na režim. Nastavit ćemo i da šaljemo jasnu poruku da međunarodna pravda ima dug domet i dugo pamćenje i da oni koji počine zločine protiv čovečnosti neće ostati nekažnjeni.
Papa Benedikt XVI. Izrazio je svoju solidarnost sa sukobom zahvaćenim libijskim narodom.
Moje misli su usmerene prema Libiji, gde su sukobi prouzrokovali mnogo mrtvih i humanitarnu krizu. Molim se i solidarišem sa svim žrtvama i onima koji su u kritičnoj situaciji i pozivam za pomoć ugroženoj populaciji.
I ovaj blog završavamo informacijom da su engleske dnevne novine Daily Mail u petak oko podneva na svom sajtu pobrkale ministra odbrane Srbije Dragana Šutanovca sa libijskim generalmajorom Abu Bakr Yunisom Džaberom. Uzrok greške se može videti kada se klikne na pomenutu sliku Šutanovca. Tada se otvara veliki prozor u kojem se prikazuje uvećena fotografija Šutanovca sa libijskim generalom, snimljena najverovatnije tokom Šutanovčeve posete Libiji početkom novembra prošle godine, piše Blitz.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na kraju prelazimo na regionalne teme iz kulture. Nakon što je bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić prihvatio ulogu u novoj komediji Filipa Šovagovića Visoka modna napetost, čije snimanje počinje uskoro, za Radio Slobodna Evropa govori reditelj Šovagović. On kaže da pokušava da pomeša dokumentarno i fiktivno.
Tu smo podobili ulogu gospodinu Mesiću, ne, sad da on bivši predsjednik, mi bi bili neizmjerno sretni kad bi on u tom našem filmu kao tumačio ulogu predsjednika, s obzirom da je on u statusu bivšeg, ne, on će tu morati koristiti vještine glume, ne, to u tom smislu, evo.
A jeste kontaktirali gospodina Mesića, šta mi je govorio?
Jesmo, pa mislim, ja mislim da je predsjednik jako zainteresiran za to, a vidjet ćemo sad kako će se to završiti. Gledajte, i Marlon Brando nije htio glumiti u Kumu, pa je glumio. I u Supermanu, ja mislim da isto nije htio glumiti, pa je na kraju glumio.
I kako će se bivši predsjednik uklopiti o temu o visokoj modnoj napetosti?
To ćemo vidjeti.
Pretpostavljam da će time privući ne samo pažnju publike u Hrvatskoj, već i u okolnim zemljama regiona.
Pa ja bi to žarko, želio. I to je najgluplje, raditi film za sebe i tog montažera, ne? To je onak prenaporno i nema nikakvog smisla, ne? Tako da, mislim, često kao upitnik alternativna umjetnost, kao da li to stoji kao iza vaših leđa, ne, i to, mislim, mene to zapravo ono stvarno ne zanima i ne možete procijeniti zapravo ni u kojoj situaciji, koje sam će publika volje tako i neće, ne, znači to je kao neki stalni rizik, ako što više puta to pokušate, možda kao uspijete jednog dana, mislim, šansa da se snimi uspješan film je konkretno na ovom mom fondu, ono 1:2 milijuna, ne, tako da možda imamo neke šanse, ne?
Kaže reditelj Filip Šovagović, u čijoj novoj komediji Visoka modna napetost će se pojaviti i bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Na samom kraju podsjećamo vas na vesti dana. Vlada će imati 21 člana i 17 ministarstava. Premijer Cvetković bit će i ministar financija. Premijer obećao reprogramiranje kredita. Dijalog Beograda i Prištine o pronalaženju rešenja bez obzira na status izjavila Catherine Ashton. UN šalju humanitarni tim u Libiju. Danas hladno i oblačno od 0 do 3 stepena. Naša naredna emisija za slušaoce u Srbiji na programu je u 14 časova. Do tada iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa u ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju pozdravljaju vas Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Prijatno!